Arm, teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti teise Timoteuse kirja esimese peatüki 7-10 salmini. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes meid on päästnud ja kutsunud püha kutsega mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmuse läbi, kes on kõrvaldanud surma ning evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. Aamen. See on Pauluse kiri Timoteosele, oma kaastöölisele. Põhimõtteliselt on see üsnagi traagiline kiri, sellepärast, et Paulus on kogenud palju raskusi ja ilmselt näeb ees oma lahkumist, oma surma, oma hukkamist. Ja nüüd ta kutsub Timoteost oma tööd jätkama. Tema hukkamine lähedal ja arvata võibki, et Timoteos võis selle kirja saada kätte pärast seda, kui Paulus oligi hukatud. Et Paulus lihtsalt ei hirmuta ja ei jähvardanud, vaid ta rääkis tõeliselt raskest olukorrast. Selles samas kirjas ta nimetab ka seda, et paljud on temast taganenud. Kui ta esimest korda seisis kohtu ees, siis keegi ei julgenud enam ta kõrval olla. Ta rääkis ka seda, et talv on tulemas ja tal ei ole soojeid riideid ja Roomas ei ole kedagi, kes võiks teda selles osas aidata. Ka on alanud tagakius. See tagakius küll tavalisi kristlasi väga laialt ei puudutanud vaid kohati, aga see puudutas küll tolleaegseid juhte või liidreid Kristuse kirikus. Aga lisaks nendele välistele hädadele on tulnud kogude sisse ka õige palju eksitajaid ja Paulus nimetab ka ahnitsejaid, kes enda kasu peale mõtlevad. Sellises olukorras kutsub nüüd Paulus Timoteost tööle. Ega see väga positiivne kutse ei ole, kui kujutame ette, et meil oleks mingisugune tööpakkumine ajalehes ja umbes selline kirjeldus on, et endine töötegija nüüd lähiajal hukatakse selle oma töö pärast ja kõik ta sõbrad on temast lahti öelnud ja kes nüüd ole nüüd hea ja tule võtta see amet üle. Ometi Paulus teeb seda. See on olnud siiski kirikus üsnagi tavaline. See ei ole midagi erandlikku. Pärast seda, kui Jeesus oli Jeruusalemmas risti löödud, oli üsnagi vaenuline keskkond, kus jüngrid tööle läksid. Jeesus ütles õige varsti seda, kui oli karjutud lööda risti, minge ja tehke jüngriteks kõik rahvat. Ta lisas ka, et ma läkitan teid kui lambaid huntide keskele. Jumala rahva olukord siin maailmas on mõningatel aegadel olnud ka parem. Suuremal osal ajast on ta ikkagi olnud keeruline ja raske. Ja kui tänasel päeval me kohtame vaenulikkust ja raskust, siis see on Jumala rahva jaoks olnud ikka nii ja selles pole midagi erandlikku. Aga Jumal kutsub just samasuguse kutsega täna töötegijaid oma põllule. Täna võibolla ei peaks kartma et meid hukatakse. Aga eks hirmusid on täna üsnagi palju ja üks hirm, mis on suur, see on majandusliku toimetuleku pärast. Ja kui rahvas on masenduses, öeldakse masuaeg on, siis kardetakse just nimelt tulevikku, kardetakse eurotulekut, järsku läheb leivahind kallimaks. Ega kirikus võibolla on üksikud kogudused, kes suudavad maksta kogudusõpetajale palka, mis on enam-vähem ühiskonnas selline keskmine, suurem osa kogudusi ei suuda seda. Ja ometi kutsutakse töötegijaid ja töötegijaid ka läheb nendesse kogudustesse. Võibolla seda töötada, kui kogudused kasvaksid. Väga paljud kogudused kahaneva. Ikkagi tulevad töötegijad kogudustesse. Maailm ilmalikustub. Ka kristlikule moraalil on teatud surve ja peale tung. Võibolla muhameedlus tungib peale, arvatakse, et tuleviku kõige suuremaks probleemiks ongi just nimelt Euroopas muhameedluse jõuline peale tung. Neid probleeme on küllaga, mille keskele kutsutakse täna töötegijaid. Ei kutsuta mitte ilutsema ega rõõmu tundma, vaid raskuste keskele. Ja kristlaseks olemine on mitte ainult raske, võibolla majanduslikke olukordatu ja perspektiivid sellist inimlikult vaadatuna väikese perspektiivi pärast, vaid ta on seotud õige paljude muude probleemidega. Üsnagi palju me kuuleme kristlaste kohta pilget, solvanguid, hukkamõistu. Need mõõdupuud, millega hinnatakse kristlasi, on teissugused kui tavalisel inimesel. Üks kristlane on nagu Ameerika president, et kõik, mis teistel on lubatud, temal ei ole lubatud. Ameerika presidendi proua ei tohi isegi ütelda, et prouaks olemine on raske. Terve riigi diplomaatia püüab kuidagi leevenda, kui proua oli ütelnud, et presidendi prouaks olemine on raske. Seda ei tohi olla, sa ei ole mingisugune presidendi proua, kui sa niimoodi ütled. Kristlastele on nõudmised palju suuremat. Kui üks kiriku õpetaja ütleb, et tal on raske koguduses töötada ja ta ei jaksa enam, siis kõik ajakirjandus räägib televisioon, raadio, ajalehed. Igal pool on olukordi, kus inimestel on raske ja pannakse töö maha ja vahetakse teine amet. See on nii endast mõistetav. Kristlased on sellise erilise luubi all. Selles olukorras alati ei ole kerge olla. Me mõnigi korda arvame, et siiski on parem, kui me oma usku eriti ei esitle, sest kui mina oma usku tunnistan ja siis teen mõne vea, siis mind naerdakse mitu korda rohkem kui ilma minu usku tunnistamata. Ja see võtab meilt julguse ja jõu. Me tahaksime ütelda, et usk on vaid selline südame asi, mis vaikselt kusagil hinges on. Ma eriti palju sellest ei räägi. Ja Paulus ütleb nüüd Timoteusele, et Jumal ei ole meile annud mitte arguse vaimu, vaid on annud meile väe ja armastuse ja mõistliku meele või mõistlikkuse vaimu. Ilmselt julges Paulus Timoteos saata tööle, teades, et Jumala vaim on väe vaim. Ja Jumala riigi edukus ei sõltu mitte nendest välistest asjadest, kuidas meile asjad tunduvad. Ei sõltu tingimustest, ei sõltu vaenlaste olemasolust, ei sõltu vaenlaste hulgast, ei sõltu majanduslikust olukorrast, ei sõltu sellest, kas on sobiv aeg või sobimatu aeg. Jumala vaim on väe vaim, mis avaldub evangeeliumi kuulutuse kaudu. Kui Jeesus oli Jaakobi kaevu ääres ja ta oli rääkinud seal ühe naisega, kui jüngrid tagasi tulid, ütles Jeesus jüngritele, et põllud on küpsed lõikuseks. Jüngrid ütles, kuidas nii? 4 kuud on veel aega enne kui lõikus tuleb. Jüngrite jaoks tundus, et praegu ei ole sobivik aeg lõigata. Võibolla alles külvi aeg on. Jeesus ütles, et ei, sobiv aeg on lõigata. Inimlikult tundub, et Jumala riigi töö jaoks praegu ei ole sobiv aeg, et on nagu raske aeg, et võibolla tulevad kunagi paremad ajad. Jumala sõna ütleb, et praegu on sobiv aeg kuulutada. Me mõtleme, et praegu ei ole sobiv aeg lastele rääkida, nendel on palju töid tegemisi. Jumala sõna ütleb, et praegu on sobiv aeg lastele seda kuulutada. Mõned ütleb, et pühapäeva kooli tuleks praegu ei ole sobiv aeg, et võibolla kunagi hiljem. Praegu on sobiv aeg. Jumala riigi jaoks on alati sobiv aeg. Inimlikult me ei saa vaadata väliste olukorda peale, vaid Jumal teeb oma tööd ka seal, kus inimlikult ei ole selleks nagu sobivaid olukordi. Ja see töö ei sõltu ka Timoteose, sest endast Paulus ütleb, et ta ei ole kutsunud meid meie võimete ja meie edukuse pärast, vaid ta on kutsunud meid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses. See töö ei sõltu siis meie võimekusest, vaid see sõltub Jumalast, kes meid on kutsunud. Jumala rahvas võib arvestada ühe vaimu väega, siis kui välised tingimused selleks võimalus ei anna. Ja eks me sellega oleme ka arvestanud ja me seda oleme ka näinud. Ma olen siin meenutanud, kui meie armas Ingrid riidepoes soovis ikka ostjatele õnnistust, aga seal oli üks pahur mees, kes ütles, et ära mulle midagi, mingit õnnistus soovi, et mina ei usu mitte midagi. Ja kui Ingrid küsis, et kas sa siis ühtegi Jumala imet näinud ei ole, siis see papi pidi tunnistama, et ütles, et jah, olen küll. No mis sa siis näinud oled? No see Jaani kirik. Tõsi on see, et me elame küllati, öeldakse, uskmatul maal. Ja kirikud ehitatakse. Eks me võime ka enda puhul imetleda. Remont käib. Kui see ei ole ime, ütelge armsa sõbrad, mis see siis on. Igal pool on rasked ajad. Kirikud ehitakse, remonditakse. Me oleme praeguseks ajaks kulutanud umbes, armsad sõbrad, 40 miljonit selle remondi peale. Me näeme, kuidas sünnivad asjad väliselt, just kui võimalus ei ole, ja asjad lähevad edasi. Aga veel enam ütleb, Jumal on see, kes on surma kaotanud ja elu ja kadumatuse valge ette toonud. Jumala teod on veel palju suuremad kui need, mida me oskame siin ehk märgata. Kui kord saduserid tulid Jeesuse juurde, siis nad saduserid ei uskunud ülestõusmist. Saduserid ei uskunud tulevast elu. Ja nad püüdsid Jeesust pilgata, nad rääkisid sellest, kuidas ühel naisel oli olnud mitu meest. Kord nägi ette, et kui mees suri, siis vend pidi venna naisega abielluma ja nii olid 7 venda surnud ja ta oli olnud 7 vennale naiseks. Kui nüüd ülestõusmine on, siis saduserid tahtsid nalja teha ja küsisid, no kelle naine ta siis seal taevas on. Ja Jeesus ütles nendele, et te ei tunne pühi kirju ja ei tunne Jumala väge. Jumala vaim on väe vaim, mis teeb midagi suuremat, kui me oskame ette kujutada. Aga Jumala vaim mitte ei ole ainult väe vaim, Jumala vaim on ka armastuse vaim. Eks Jumala rahvas võiks tunda ennast mingisuguste sellise erakordsete inimestena, kelle käes kõik on võimalikud. Aga Jumal ei tegutse mitte ainult sellise erakordsete sündmuste kaudu, vaid Jumal tegutseb, avaldab oma väge ka Jumala rahva kannatuste ja kaotuste läbi. Apostel Paulus ütleb, et Jumala vägi saab täie võimuse minu nõtrustes. Seal, kus me väliselt just kui kaotame, Jumala vägi tegelikult ilmub ja võidab. Ka Jumala riigi töö läheb tihti peale edasi nõtruste kaudu. Korintuse kirjas pidi Paulus ütelda, et vaadake oma kutsumist. Mitte palju tarku ega arukaid ei ole teige hulgas. Jumal on valinud need, kes on maailma silmis hüljatud ja nõrgad. Ja nende kaudu teeb tööd. Jumala vägi saab avalikuks ka meie nõtruste kaudu. Ja Jumala vägi saab avalikuks ka armastuse kaudu. Jumal ei ole tulnud kedagi vägisi õndsaks tegema, vaid Jumal on tulnud ilmutama oma armastust, andes oma poja, Golgata ristil meie eest, et meie võiksime elada. Ja selles armastuses on üks vägi, mida kogudus kasutab. Milles kogudus elab ja mille kaudu võib kogudus teenida. Ja Jumala töö ja Jumala vaimu ilmub ka ühe arukuse ja mõistlikkusena. Mõnikord arvatakse, et Jumala vaim on midagi sellist, mis on ainult arusaamatu. Kahtlematult, et Jumal teeb tööd, mis on meie mõistusele kätte saamatu. Sünnivad asjad, mida me ei suuda ettegi kujutada. Aga see ei ole ainult Jumala vaimu töö. Jumala vaim on ka mõistliku meele ja mõistlikuse vaim, arukuse vaim, tarkuse vaim, korra vaim, distsipliini vaim, töökuse vaim. Jumal teeb oma tööd, oma vaimuga mõjutab arukal viisil kogu elu korraldamist. Tõsi on see, et Jumala arukus võib mõnigi kord tundada sellele maailmale arutuna. Või selle maailma arukus võib Jumala meelest olla arutus. Eks me oleme elanud Jumala vaimust juhitud ja korralt elu. Olgu meil on seitsmepäevane nädal, kus on nii tööaeg kui ka puhkaaeg. Meil on perekonnasüsteem, kuidas elu on üles ehitatud. Jumala sõna on andnud meile tarkust oma vahendeid kasutada. Ja öeldakse, et mõned kuhjavad kokku ja lõpuks ei tea, kes viib selle koju. Püütakse ehk enda eest hästi hoolitseda, aga lõpuks ei tea, kellele kõik see saab, mida on muretsetud. Kulutatud on ainult oma aeg ja võimalused, mis meie kätte on antud. Ja rohkem ei midagi. Kui mina sain Jumalat selle kutse, nii nagu Timoteos sai, töötasin Märjamaa sovhoosis energeetikuna, lahkusin töölt ja ütlesin, et lähen usuteadust õppima. Tol korral nõude ajal vaimulikud ja kõik kirikutöötajad ei saanud riiklikku pensioni. Töökaaslased küsisid minult, et kui sa lähed kirikusse tööle, et kes sulle pensioni maksma hakkab? No ma ei teadnud, kes pensioni maksma hakkab. Jumal oli mind kutsunud sellele tööle. Läks 20 aastat mööda ja nüüd ma tean, kes maksab pensioni. Riik maksab. Jumala arukus oli selles, et Jumal kutsus meid, kes pensioni pärast oma tööd teevad. Jäävadki pensioni teenima. Nende elu mõte ongi pensioni teenimine. Jumala arukus on selles, et Jumal suunab meid elama elu, mis on tema tahte kohane, tegema tööd. Ja arukus on selles, et Jumal hoolitseb meie eest. Tänasel päeval on kõik hoitud. Nüüd need samad mehed käisid minu juures leerikoolis ja ütlesid, Joel, sa olid meist 20 aastat ees. No ei olnud 20 aastat ees. Ma lihtsalt usaldasin Jumalat, ei muud midagi. Jumala rahval on üks arukus, mida uskmatud ükskord päevast ütlevad, et kust küll need usklikud selle tarkuse võtsid. Ma usun, et igavikus löövad kõik uskmatud käsi kokku, et kui tark oli Jumala rahvas. Jumala vaim on ühe arukuse vaim, aga see arukus tuleb ühel päeval välja. Ja need, kes on praegu elanud arukud, selgub, et on ehk raisanud palju neid võimalusi, mis nende kätte anti. Sellepärast julgeb Timoteos kutsuda. Paulus kutsuda Timoteos tööle. Olgu küll, et olukorrad näivad ühesugused, aga ta kutsus Jumala teenistusse, kes valitseb olukordasid, kes ka raskused paneb oma teenistusse ja me usume, et ka nendel rasketel aegadel, mida Jumal on lubanud oma rahval läbi elada, selles on oma õnnistus. Praegu tänuga mõtleme tagasi nendele tagakiusu aegadele, mis on Kristuse algusaastat olnud, öeldakse, märtrite veri oli risti koguduse seeme. Kõige raskemad ajad on olnud kristlikus kirikus kõige viljakamad ja kõige väärtuslikumad ajad. Kui meie elu on Jumala käes, siis ka nendel asjadel, mis täna tunduvad lootusetud ja ebaõnnestunud, on suurem väärtus kui kõikidel õnnestumistel siin maailmas kokku. Ja Jumal tahab täna kutsuda meid ülesannete juurde Jumala riigis. Tema tahte kohasele elule, sest selles ilmutab Jumal oma väge, oma armastust ja oma arukust ja tarkust. Ole sa õnnistatud seda kutset vastu võttes. Aamen.